Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika utata kabe gajmata tikalgala kesa sala molaka jal kabe kesa saditi meter bandik demi lama digdemi shani sodomi to korati Washington DC rakada versus saganta afan romo amma jal kabam Dagge foto ta Kenya jallatamu kabajamu fagub dioda kara radio interneti satellite nile sati fi facebook idan kannen saganta Kenya hordofa jirtan akamoltan guyanarra guran ala sadi barakumala mabdik demi toko tope atimo amaji dik demi ja kesu mesa kesan galgala harra an nigusu tamreti Filippo Grandi, komisinerin dimma kolugal tuta tokuma mutu muta da wanna tigrayin boda ibsalatanin. Halisa ya desa tau dubbatan, yali mutuma rakko jiruhiku daf godus jajan jadamira. Laganna nyata abo bakale garba juar mamad fatin egale guyator bafat abacusafi. Ministritin dimma nagenya Ethiopia mufariat kamil da wanna tigrayin boda harra ibsalatan sanas kabane jirra. Dabalatan, oduwan biya kesati ukan adunya kabane deika soddomab simwalin turra. Fasil gabayau, produseri saganta kanada, tikist gamme, saganta kanada gutumma disimbrang gesi. Amma odu adunya atif jalan negamada.
Attamoltan kabajam tota dagge fatota kenya, odu robi harraf kamnu kuno. Bulchisa naanno Tigray keessatti haala gargaarsa dhala namaa kan ilaaleen yaada wal faallessu lamatu dhaga'amaa jira. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa kaleessa tuuta oduuf ibsa kennan irratti gaaffileen gaazexeessota biraa irra deddeebi'uun kaanis kanarraa kan madde fakkaata. Komishinarri olaanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummoota Filippo Grandi dhuma torban darbee naannoo Tigraay daawwachuu isaanii ministirii dantaalaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an Ambassador Dina Mufti ibsaniiru. Ittaanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaalaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin waliin Grandeen marii bal'aa gaggeessuu isaanii kan ibsan Ambassador Dinaan qaamaan achitti argamuu fi odeeffannoo kennameef galateeffataniiru dhugaa jiru kan Itoophiyaan hojjetaa jirtus arganiiru jedhan. Gaazexeessonni gargaarsa Tigraay seensisuuf karaan cufaadha jechuudhaan gaaffii adda addaa gaafataniif Ambassador Dinaan deebii kennaniin.
ኮሪደር ዝግነምነው ራቅ ያሉ ሰዎች ሊያምት ይችላሉ ማለት ግን አመነ ምን ጠይቆም ጥያቄ አይሆንም
ኮሪደሩ ከለፈፈጎ ጅራን አመኑ ዲሱ መሉ ኑቲ ገሩ በናዳ ጀና ሃንገም በናዳ ንጀድ ወልወራንሰ ከሰት ገርጋርሰ ከኑን ጅራ ገሩ ደቀቡፍ ጨራን ጅሩ ዲባ ዲባ ጀነ ዱባቹ እንደንደኙ ኢዶን ሃንጊቶ ቁደቀቡን ረክሳተ ኡመላ ሃሊ ነገኛ ሙርቴሳ ዳካናፍ ኤጉምሰ ጀለት ሚኒስትሪ ነጋ dhaabbatoota ka biroo fi kan gargaarsaa wajjin haallitti hojjetaa jiru jiraa jedhaniiru Ambassador Dinaan. Gama kaaniin hariiroo Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu kan gaafataman Ambassador Dinaan Ambassador Ameerikaa ta'uudhaan Itoophiyaa keessa waggaa 3 walakkaaf ka turan Ambassador Michael Renner hariiroo biyyootii lameenii jabeessuun akkasumas jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame diplomaatii hubatan turan jedhu Ambassador Dinaan. Mootummaan Baayden waliin hariiroo gaarii eegna mallattoon kan agarsiisus jira jechuu isaanii mallaskaachuu amma haga baaseera. Sababa weerara dhukkuba koovidiin kan ka'e barumsi aanaa waajjaa allaamaaxaa keessatti addaan citee ture jalqabamuun ibsameera. Jiraattonni naannoo waan afaan ittiin hiikkataniin barachuu waggootii darban soddomaaf kan hin dandeenye yoo ta'u yeroo jalqabaaf afaan amaaraan barumsi kennamuun jalqabameera jedhameera. Bakka bu'aan waajjira barnootaa aanaa raayyaa laamaaxaa obbo Takkaa Nagaatuu akka jedhanitti ijoolleen barachuu qaban 19,000 akka caalan garuu mana barumsaa sadarkaa 2ffaa tokkoo fi kan sadarkaa duraa 14 keessatti barataa akka jiran 1,140 ta'uu ibsan. Kanaafis sababaan barattoonni barumsa akka jalqabaniif yaaliin ta'aa ture quubsaa kan taane ibsaniiru kan dhaggeeffataa jirtan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa haalli jiru akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees ibsuusaanii dubbii himaan isaanii beeksisaniiru. hariro motumma Ethiopia tokumma motumota giddu akambar bachisata u ibsani ummatami dame hundumaf gareto kumma motumota Ethiopia tiramadamen gargarsina moma dakabun akambar bachisata u dubatan gargarsa dalanama dabala ademuf tarkamfin barbachisutti fufinsa akqabatu akasumas kannen balafsat ilamanif egumsi akagudamu bachisan motumman Ethiopia deenya kan Commissioner Olana Waibak Attota kan Jarmeicha Filippo Grande dabalate angota gameyi Jarmeicha kan nembro walin mari gaggesani gutarres galata diesani jiru angonni maina mar kan hidaa ke sajiran hoggantu durani ansan suki ratti himanna diesani jiru kunis waranni ega ango qabate guyala maboda sera mi alatter gufi garabiye ke satti sense su capsan kajeru taumbe kamera Angoan presi kan parti Aung San Suu Kyi National League for Democracy jedamu Facebook yo fi ratti akka barresani torballa ma fi da ke sakaturan ajaji akabe jira jedan wita ta darbe waranni biyetti motumma ega garagal che boda Aung San Suu Kyi fi presidenti biyetti akkasumas angoni sadar ka olana biyetti hidamaniru galmen polisi akka jedut Aung San Suu Kyi radio kunnamti seran hingal movne ja biye kesa sensisani manasani kesa argamera jeder tokumma motumota kesa tiwaye biye Myanmar kan hordofan Tamandrius waranni Myanmar kesa ti ango qabachun fudatama kanin qabne jechun kibtata kalesa dubatan kanafis jecha devi jaba addunya bra barbachi sajeru kun tarkamfi ummata biye ti gutumma ratti fudatame fi Rifasi sada kanaf hawasna dunya debi kallatti humnan karat tigafata makabun fudachun rajrajachun VOA fipsan waranni Myanmar witata darbe ango qabachudan labsiero hatatama wagato kof turu labse Aung San Suu Kyi fi presidenti biyettif kanembro hidejira odunamma qabnu kanu
kan agee fajirtan radio sagale america saganta afan oromoti halli namumma nanu tigray kesa ya desato motumota gamto maniti commissioner dimakolo galtota olano filippo grande ibsen addan citun kunnanti telecommunication fi banki mo hinuma halasa hammese jadan motumman ethiopia rakko kan hi kuda vialin go chajiru dinkisi fachu kan ibse gabasa ankenya skinder freu tokuma motumota vi dabilen gargar sa bro akka socha andandesisun yokin hayemun rakon ummata akka salpatun le garajachu sani dubatani ru jada gabasa dum tikenye kun Bufatale hisatsi fi shimalba kesa bakka bakkati bafacani kanjiran dimakol galtota eritra kuma kutashane ga kuma digdama taani tiyefannon kenamu fi akka tijiru huwachisani rujere ragabasarum tikun tigray ni lajise sabahi male hawasarati heddun akka dubbatamu commissioner Filippo Grande tukani alisa hammam tata akka te nama akkasani bakki cedda wotetu hubata jedan jede iskender gabasera tujwe horatu hike yesa
pura warana ka ba ethiopia tigege samen bodana no tigray waru magala ethiopia kadawatan commissioner Filippo Grande angawa olana katokuma motumotaati commissioner olana imma baqattota Filippo Grande ennada wonna sani mumiche ministera Abi Ahmed ittana mumiche ministera Dammaqa Makonnenif angawa biyetti kannen pro wadin barechu sani ibsaniru turti sani tigrayinmo kannen gamasjiranif moro baqattonne ertra kesa kubatan dawwataniru baqattota sanas dubbisani jiran turti sani gamasira kaudan halli namoma gamasi heddu yaddesata u dubbataniru
people need all possible forms of support food items non food items medicine clean
namon gargarsa ta udendo martinu sambarbachisa min anyata wantu tanyata fin ol dawa bishan ugati qulqulluf qubsum tajajilli telecommunication if bankle addanchitun qurmata namota kumalla kawamani hammesejra kanaf tajajilawon akkasi debisani jelqabamun dursikennamu fi qaba jedan hala namoma kanalajise hoganota ethiopia walin marigegesan katuqan commissionerich tarkamfin hatatama kabarbachisu yadachi saniru
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation and reiterate that the UN and the international
motumman rakko jiru furuf tattafi gocha jiru ajai fachun barbada tokumman motumotaf hawasi gargar sa kasadar ka dunya degirsa godan guddisuf qoppe ta usani irradebe ibsun barbada dararan na mota daran akkena manne barbanna tanan sana safisun baaye barbaajisa ta usa mummiche misteri chatru baddera jedan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is
akamut annon qabut rakkonda mo mahammata ademe kun fala hinargatan tanan fe injuru daran guddaf baldata ani furudaf sadarka akkan rakkisar ragau hanga mat dararan haman akabus ammayu yerowan qamnat fakkata kanarratti maribu akabese motumma walin geggesinelle kanan simadduf kanafi jiran kensuma wal talento kuma motummotaf abolin ka motumman ta indanno sana kesa akasossoan eyemun heddu barbaajisa ta u commissionerichi dubbataniru gama kanan wal talento kuma motummota ku dajaf abolin ka motumma hinta indigdamishan eyem argachuf eggata jiraachu sani ibsani jiran ethiopian ka kesume situ baqattota biyota hulla miliyona to kotte daman kesa kanen kuma afutami jaataan moraale baqattota afur kanen danno tigray kesa jiran kesa jiru moraale baqattoni ertra kesa jiran kan laalchisen commissionerichi ibsa balda kenaniru danno tigray kesa kajiran moraale baqattota ertra kesa jiran gama kaabat kan argaman hitsaatsif shimalba akasumas gama kibat kan argaman mai ainif addiharoshi commissionerichi engedda kan santa wotan mora baqattota mai aini ture kanen hitsaatsif shimbala tradufanis moraadu makana kesa tudubisaniru commissioner icha kajadanit kesuma baqattonde mora hitsaatsif shimbala kesa enna waransa sana rakku hamtu kesa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessuma waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamu isaanii dubbataniiru hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjecha ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru kaan akka nutti manitti immoo baqattoonni eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo turerraan kan ka'e fedha ofiin gara eertiraatti deebi'uu filataniiru innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba keessuma akkuma nuyi beeknu dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha aangawootattiillee dubbadheera jedhan koomishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuufi qaba jedhanillee tuqaniiru.
First of all, and I raised this we had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
It is imma kanarattu motumma walin mari ifaf bu aqabes kekesene jirra innis baqattoota moraale hisaatsif shimbala keessa tamsa'an argachuu qabna
kuma 15 hanga 20 tari
sanarra hanga tokko gatqata jenne tilmaamna jedhan baqattoota moraa gama kaabaatti argaman shimbala fi hisaatsirra gara kibba mai ainif haddi harushitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu koomishinarichi dubbataniiru muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti himuu isaaniillee dubbataniiru mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota humnootii alaaf qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee koomishinarichi yaadachiisaniiru mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akkatti gaafataman akka godhu ibsaniiru
akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan koomishinarri olaanoon dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee ibsa marsariitii irratti kennaniin ogeessota sabaa himaalee bira gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru jedha Iskandar Firee Finfinneerraa.
Naannoo Tigraayitti akkasumas Beenishaangul Gumuz godina Matakal keessatti haleellaa gaggeeffameen lammiiwwan miidhamanii fi gargaarsi namummaa barbaachisu qaqqabaa jiraachuu ministeerri nageenyaa beeksise. Tigraayitti lammiiwwan miiliyoonii 2,500,000 gargaarsa barbaadu. Ministrittiin nageenyaa Mufariat Kamil koreen ministroota gargaarsa yeroo ariifachiisaa hordofu hojii gargaarsaa gochaa jiru laalchisee ibsa kan laatanen naa ta'u bakkeewwan barnooti addaanitti citetti barnoota eegaluufis hojjetamaa jira jedhan Tsaayi Daamtootu ibsa kana hordofe.
Naannoo Tigraayitti deeggarsi namoomaa namoota 2,500,000 kan barbaachisu ta'uun ibsame. Kanaafis deeggarsi karaa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaan wal ta'uudhaan hanga ammaatti namoota 1,600,000 ta'aniif midhaan kuntaalli 305,000 deeggarsaan kennamuu fi ministeerri nageenyaa Mufriyaat Kamiil ibsani. Dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa waliin wal qabatees ministeerri fayyaa birrii 1,700,000 bitee dhiyeessuusaatu eerame. Kana waliin wal qabatee dhaabbileen mootummaa tajaajila adda addaa kennanis hojii idilee isaanii eegaluu Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Bileen fayyaa kan barnootaa fi dhiyeessii bishaanii irratti hojiileen eegalamaniiru. Keessaa'uu gama fayyaatiin birrii 1,700,000 kan tilmaamamu qorichi ministeera fayyaatiin bitame namoota deeggarsa barbaadan kanaan bira ga'ameera. Dhiyeessii bishaanii waliin walqabatees bu'uraaleen misoomaa kan bishaanii hedduun kan miidhaman deebi'anii hanga suphamanitti hojiin bishaan raabsuu bootteedhaan eegalamee jira. Garuu dhiyeessii fi fedhiin jiru waliin madaalu waan ta'eef xiyyeeffannoo barbaada. Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti haleellaa raawwatameen lammiileen 1,000 lakkaa'aman buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsi taasifamaafi jira jechuun ministeerri nageenyaa ibsanii jiru. Naannoo Matakkalitti bara 2012 irraa eegalee ministeerri nageenyaa fi koomishiniin bulchiinsa hojii sodaa balaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoomaa taasisaa tureera. Marsaa ja'an deeggarsi kennameera. Bara 2012 hanga honkololessa bara 2013. Dhiyeenya kana immoo sadaasaa fi mudde bara 2013 keessa haleellaa humnoota hidhatanii raawwatameen aanolee ja'a keessatti namoonni 100,000 fi 104,955 yookaan immoo abbootiin warraa 17,060 ta'an buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsa adda addaa qaqqabsiisuun yaalameera. Namoota deeggarsa barbaadan keessaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii 2023 kan ta'an yoo ta'u haadholiin hoosisaa jiran immoo 4,000 kan ta'an yoo ta'u deeggarsa nyaata dabalataatu isaan barbaachisa. Deeggarsi isaaniif taasifamaa jiru addatti xiyyeeffannoo barbaada. Dursa daa'immanii fi haadholiin nyaata dabalataa isaan barbaachisu kennuufin barbaachisaadha. Deeggarsi kunis cimee itti fufee jira. Godina Matakkal keessatti kan argaman gandoota 183 keessaa gandoota 32 qofaa malee kanneen hafan keessaa hidhattoota qulqulleessuun baasuun danda'ameera kan jiran ministeerri nageenyaa kanneen hafan keessatti humnoota hidhatanii jiran kana addaan baasuun nageenya waaraa fiduuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22, 25, 31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura jenna. Amma qophii taanutti ceena qophii dimokiraasii. Qophii keenya har'aa keessatti obbo Jawaar Mohaammed Faa fi hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo hidhaa keessa jiran haala qabiinsa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi rakkoo siyaasaa mul'ataa jiran jedhan bu'uuraa godhachuudhaan lagannaa nyaataa irra akka jiran himameera. Komishiniin mirga namoota Itoophiyaa haalli wabiinsa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa rakkoo keessa jiraachuu hubachuusaas beeksisee jira. Muktar Jamaal dabalata qaba.
Hidhamtoonni nyaata lagataniitiin jiran obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqala Garbaa fa'a 7 akkasumatti ammoo hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Boranii fi obbo Kennasaa Ayyaanaa guyyaa 3 ga'uu isaaniiti kan dubbatame. Namoonni kunniin bakka mana hidhaa jiranitti gaafiilee haala siyaasaa waqtiitiin walqabateetiin hedduu kan gaafatan yoo ta'u rakkoolee kanniiniif illee fala barbaanna jedhan. Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma hidhamtoota qaallittiitti hidhamaniitiin jiran walqabate akkas jedhanii jiru.
Maatii isaanii naa gaafachuudha qe'ee. Akka ta'utti keessummeessaan jiranii lammaffaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa warraddoo wal maraatu jeeqamaa yakka gurguddaa hojjete wal jeequ mana sarratti geessanii galchanii manni sun immoo ba'eessa miti kana dura hidhamtoota biraa achitti miidhaan irra ga'aa ture isas achi haa baasanii kan jedhuudha.
Guyyaa meeqa amma nyaata erga dhaabanii?
Kaleessa kan ijaafaadha monaatti wanti beekame hin jiru.
Kanneen gama biroo lagannaa nyaataa kana keessa jiran hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa poolisii galaan keessatti akka argaman dubbatu abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa.
Tokko Mikaa'el Booranii, tokko immoo Kennasaa Ayyaanaati. Gaaffii isaanii baay'eedha. Tokkoffaa nuti manni murtii akka lakkifamnu ergaa jajeetti poolisiin sababa maaliti kan hidhee nu kaa'u kun furmaata argachuu qaba. Gama biraatiin ammoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haalli qabiinsa isaa sirriirra hin jiru. Kana malee illee namoonni manni murtii akka galakkifaman ajajee galakkifamanillee deebanii qabamanii hidhamaa jiru. Kan akka obsa abdiisaa fa deebisanii hidhanii isaan biratti geessanii jiru obsa abdiisaadhaan. Kanneen akka lammii beenyaa Daawud Abdataa fa ammoo erga manni murtii bilisa jedheeti poolisiin hin gadhiisu jedhee hidhee kaa'ee jira. Kuni sirratti utirra jira. Akkuma waliigalaatti deemsi siyaasaa biyya kanatti deemaa jiru. Uummata Oromoo fi namoota Oromoo bakka bu'an siyaasa keessaa hanqisanii siyaasa irraa hanbisanii Oromoo dirree siyaasaa keessaa ari'anii dhaabbilee siyaasaa kanneen saba biraa bakka bu'aniif haala mijeessaati kan jiranii. Kan nuti mana hidhaa keessa kan jirru falmii biraa yookaan mormii biraa dhiyeessuu hin dandeenyu mormii nuti dhiyeessuu dandeenyu. Isii dhumaa kan harka keenya keessa jirtu nyaata lagachuudhaan mormii keenya karaa nagaa argisiisuun nurra jira jennee kana murteeffannee kan jiran.
Gaafilee hidhamtoonni gama lameen iyyuu jiran gaafatan keessaa kanneen wal fakkaatu haala qabiinsa mirga namoomaa mana hidhaatitti Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessa jiranii fi adeemsa siyaasaa keessatti gama lameen iyyuu himataniitiin hin jiru. Dhimmoota kanniin ilaaluudhaafillee Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa dhimmicha qorachuu isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira. Gama qaallittii deemuudhaan obbo Jawaar Mohaammed Faallee fi bulchiinsa mana sirreessichaa mariisisuu isaanii kan dubbatan gorsaan dhimma mirga namoomaa komishinichaa obbo Imaad Abdul Fattaa akkas jedhu.
Bulchiinsa mana sirreessaa wajjin marii taasifnee jirra. Gaafilee isaan kaasan keessaa kan deebisuu danda'an fakkeenyaaf haala qabiinsa Koloneel Gammachuu iddoo inni amma keessa jiraataa jiru irratti baasnee fi nutis yaada furmaataa dhiyeessuudhaan iddoon inni yeroo ammaa jiru kun hamma tokko mijataa kan hin taane ta'u wal hubachiisne. Bulchiinsa mana sirreessaas hamma gaafa 26 saa boodaatti nama kana gara iddoo biraatti iddoo mor haala jireenyaa fi nageenyasaatiif mijataa ta'etti akka jijjiiru waan arsineera. Namoota garaagaraa hidhamanii fi wantoonni garaagaraa irratti raawwataman jedhamee komitee wal qabsiise hidhamtoota irraa isa akka hubachuu dandeenyetti erga isaan lagannaa nyaataa kana eegalan booda namoonni kun hidhamanii jiran akka gadhiifamanii fi wantoonni tokko tokko akka sirraanii jiran hubannee jira. Gaaffiin isaan kaasan kan biroo kan dhimma dhiittaa mirga namoomaa miseensota paartii isaanii akkasumas akka waliigalaatti uummata irratti raawwatamaa jira jedhan aangoo mana murtiitii fi daangaa aangoo komishinii kennaatiinis ala waan ta'ee fi sana irratti qaamoleen isaan ilaallatu dhimma kana fudhatanii ilaalu amantaa jedhu qabna.
Obbo Imaad akka jedhanitti komishiniin mirga namoomaa daangaa aangoo isaa kennamee keessatti wantoota hiikuudhaa qabu qaamolee dhimmi ilaalu wajji mari'ateetiniin jira jedhu. Kan dhimma sochii siyaasaatiin wal qabatee ta'e raadiyoon sagalee Ameerikaa Abbaa Alangaa waliigalaatiif gaafii dhiyeesseetiniin jira. Hogganaan pireesi sekireetarii Abbaa Alangichaa obbo Awwal Sultaan akkas jedhu.
Mirchaam eeqarraba silahuun.
Waan filannoon dhiyaateetiniin jiruuf mootummaadhaan akka hin morkine hidhamaa jirra. Dhaabaa fi miseensonni keenyas dadhabsiifamaa jiru kan jedhameef Abbaan Alangaa hojii akkanaa keessaa akka harka hin qabne isinii mirkaneessuu barbaanna. Qaawwaalee fi hanqinni jiraachuu mala. Isaan kanneen sirreessuun garuu dirqama keenna. Rakkooleen qabiinsa hidhamtootaa sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiheessuu dhabuu fi kan biroo qaawwaa akkasii irratti tasuma rakkoo hin qabnu jechuudhaaf tokko tokkoon ilaaluun barbaachisaadha. Isa kana adda baasnee deebii itti kennina. Adeemsa nyaata lagachuus ta'ee kan biraa karaa nagaatiin dhaamsa isaanii dabarfachuuf taasisan irratti Abbaan Alangaa jidduu galuu hin danda'u. Kanaan ala hanga seerri hin cabinee fi yakki hin dalagaminitti dhimma yaada ofii walabaan ibsachuu irratti homaa jechuu hin dandeenyu jedhan obbo Awwal. Hoggantoonni Koongirasii Federaalistii Oromootii fi hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo bakka hidhaa jiranitti nyaata lagataniitiin jiran hanga oduun kun qindaa'etti waan haaraa wanti dhagahamee hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pirezidaant Joo Baayiden akkuma taayitaa qabatanii waajjira seenanitti tarkaanfiilee isaan fudhatan keessaa tokko waliigalteen to'annaa meeshaalee niwukilaaraa Yuunaayitid Isteetsi fi Raashiyaa gidduutti hafte tokkittiin kan niiw istaart tiriitii jechuunis waliigaltee jalqabbii haaraa jedhamu akka waggoota shan fuulduraaf haareffamu yaada dhiyeessu ture. Waliigalteen kun yeroon isaa ka duraanii gaafa guraan dhala shanii jimaata kana xumurama. Pirezidaant Baayidenif pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin waliin haasaa isaanii bilbilaa ka jalqabaa irratti akka yeroo waliigaltee kana haareessamu biyyoonni isaanii ka fedhan ta'uu walii ibsanii akka gurmuuleen gam lameenii walitti dhufuudhaan gaafa guraan dhala shanii haaressuu waliigaltichaa xumura walii galan jechuudhaan masaraan White House haasawa hoogganoota lameen gidduu dubbisaan beeksisee jira. Haasawa pirezidaantota lameenii guyyaa tokko booda immoo manneen maree Raashiyaa lameen akka yeroo waliigaltee to'annaa niwukilaaraa sun waggaa shaniif haareffamu sagalee guutuudhaan raggaasisan. Waliigalteen niiw istaart tiriitii jedhamu kun bara 2010 pirezidaant Baraak Obaamaaf gita isaanii ka Raashiyaa pirezidaant Dimitrii Medvedeeviin mallatteessame. Waliigalteen kun akka biyyi tokko furguggee niwukilaaraa qiyyaafatamanii 1,550 misaayilootaaf boombessitoota qiyyaafataman 700 laawuncherootaaf boombessitoota ICBM fi SLBM qiyyaafatamanii fi hin qiyyaafatamiin 800 caalaan qabaanne daangessa. Kana malees akka biyyoonni lameen waliigaltee kana hojiirra oolchan mirkaneessuuf bakkawwan meeshaalee ilaalanii qorachuullee eeyyama. Dubbiimtuu White House Jeen Pisaakii ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waliigalteen niiw istaart tiriitii jedhamu kun waliigaltee humna niwukilaaraa Raashiyaatiin daangessuudhaaf afte jirtu tokkittiidha. Kan sabatiinsi tarsiimoo biyyoota lameen gidduutti rarra'ee jiru jedhan. Itti gaafatamaan pireesi Pentagon John Kirby's waliigaltee niiw istaart jedhamu kanatti buluudhaaf waliigaluun faayidaa nageegumsaa biyyoolessaa keenyaallee eegsisaa waliigalteen kun jiraachuuf haaressamuun akka lammiiwwan Ameerikaa nageenya wayyaawaa qabaatan taasisa jedhanii jiru. Itti fufuudhaanis waliigaltee kuusaa meeshaalee niwukilaaraa tarsiimoo daangessu kana aga bara 2026 dheeressuun waliigalteelee meeshaalee ittiin to'atan mirkanaa'oo ta'an biroo kanneen balaa lammiiwwan Ameerikaa irraa xiqqeessan biyyoota lameen gidduutti tolfachuudhaaf yeroof iddoo kennaa jedhanii jiru. Yuunaayitid Isteets gama Raashiyaatiin danqaa fuuldura ishee jiru waan hubannaan ilaaltu yoo ta'u gama biraatiin garuu meeshaa niwukilaaraa chaayinaa shaffisaan guddataa jiru ilaalchisees to'annaan akka barbaachisu argaa jirti. Pirezidaant Baayiden yeroo pirezidaant Puutin waliin bilbilaan dubbatan waa'ee waliigaltee niiw istaart tiriitii dheeressuu qofatu hin taane tarkaanfii abbaa biyyummaa Yukireeniif sodaachisu Raashiyaan fudhattu karaa saayibarii yookaan intarneetii iccitii kaampaaniileef mootummaa Yuunaayitid Isteets Raashiyaan hatu dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets ka bara 2020 keessa Raashiyaan harka galfachuu waa'ee loltoota Yuunaayitid Isteets Afgaanistaan keessaa fi waa'ee Raashiyaan mormituu biyya ishee Aleksee Naavaalii summii miidhuu dabalee gochaalee Raashiyaa jeeqama uuman irrattis haasawanii jiran. Pirezidaant Baayiden ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akkuma waliigaltee niiw istaart kana faayidaa biyyoota lameeniif waliin akka hojjechuu dandeenyu baddeen jira. Garuu waa'ee amala isaanii akka baay'ee yaaddoo qabnus ifa godheeraaf jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama lokaa jalqabee ka sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wiixata haga jimaataatti Qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gosoota ambireeti qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.